Cartea Numeri, capitolul 1, pagina în Biblie 142. Mă gândesc că mulți aveți Biblie lipite aici, sau cel puțin n-ați citit niciodată textul acesta. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întâlnirii, în cea din tâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieșirea lor din țara Egiptului. El a zis: faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei din Israel care sunt în stare să poarte armele. Să le faceți numărătoarea după cetele lor, tu și Aron. Să fie cu voi câte un bărbat de fiecare seminție, căpetenie a casei părinților săi. Iată numele bărbaților care vor fi împreună cu voi. Pentru Ruben, Elițur, fiul lui Ședer. Pentru Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai. Pentru Iuda, Nahșon, fiul lui Aminadab. Pentru Isahar, Netenel, fiul lui Țuar. Pentru Zabulon, Eliab, fiul lui Helon. Pentru fiul lui Iosif, pentru Efraim, Elișama, fiul lui Amihud. Pentru Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur. Pentru Beniamin, Abidan, fiul lui Gideoni. Pentru Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai. Pentru Asher, Paguiel, fiul lui Ocran. Pentru Gad, Eliasaf, fiul lui Deuiel. Pentru Neftali, Ahira, fiul lui Enan. Aceștia sunt cei care ce-au fost aleși de adunare, mai mari semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel. Moise și Aron au luat pe bărbații aceștia care fuseseră chemați pe nume și au strâns toată adunarea în cea din tâi zi a lunii a doua. I-au trecut în cărțile care cuprindeau spița neamului, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus. Moise a făcut numărătoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul. Au trecut în cărțile neamului pe fiul lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele. Bărbații din seminția lui Ruben ieșiți la numărătoare au fost 46.500. Și urmează același lucru cu fiecare dintre cele 12 seminții, de la versetul 44. Aceștia sunt acei a căror numărătoare a fost făcută de Moise și Aron, și de cei 12 bărbați mai mari ai lui Israel, era câte un bărbat pentru fiecare din casele părinților lor. Toți aceia dintre copiii lui Israel ieșiți la numărătoare, după casele părinților lor, de la vârsta de 20 de ani în sus, toți aceia din Israel care erau în stare să poarte armele. Toți cei ieșiți la numărătoare au fost 603.550. Leviții, după seminția părinților lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să nu faci numărătoarea seminției lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii al lui Israel. Dă în grijă leviților cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ține de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui, vor face slujba în el și vor tăbărâ în jurul cortului. Când va porni cortul, leviții să-l desfacă și când se va opri cortul, leviții să-l întindă, iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să tăbărească fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după cetele lor. Dar leviții să tăbărească în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească mânia mea împotriva adunării copiilor lui Israel și leviții să aibă paza cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa au făcut. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: copiii lui Israel au să tăbărească fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui, să tăbărească în fața și în prejurul cortului întâlnirii. L-a răsărit tabăra lui Iuda cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Iuda, Nahșon, fiul lui Aminadab. Și fiecare oștire la rândul lui cu steagul ei în jurul cortului. Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa tăbărau ei după steagurile lor și astfel porneau la drum fiecare după familia lui, după casa părinților lui. Amin.
Amin.
Ocupați loc. M-au intrigat întotdeauna textele care practic n-au să-ți spună nimic din Biblie. Pe de o parte știm că Biblia zice că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, da? Pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic în orice lucru bun. Atunci înseamnă că și de regulă aceste pagini din Biblie peste care poate de multe ori ați trecut, poate acum le-ați citit prima dată și chiar și cei care citesc Biblia la rând nu știu ce faceți când ajungeți pe aici pe la nume. Citiți așa? Citiți sau mai treceți? Asta nu e așa de important. Știți ce? Eu m-am angajat să nu trec niciodată peste acestea. Și cred că cei care nu sunteți convinși o să fiți în această dimineață. M-am convins că listele care nu merită citite, știți care sunt? Listele pe care nu ești trecut tu. Vă aduceți aminte de liste din trecut? Sunt multe feluri de liste. Ați stat vreodată sau ați fost pe o listă la butelii? La rând la butelii? Sau la rând la cine știe ce? Dacă nu erai trecut pe listă, vă aduceți aminte? Da, listele de la admiteri. Doar cine a trăit și s-a văzut primul sublinie, da? Știe ce înseamnă să nu fii trecut pe o listă. Așa-i? Toată lumea stă și vede, a ieșit primul, a doilea, am intrat. Și batiste, lacrimi pentru cei care nu sunt pe listă. De fapt, existența noastră începe cu liste și se termină cu liste. Cartea Apocalipsa ne spune că într-o zi vor fi deschise niște cărți pe care știți ce sunt? Sunt liste. Mi-ar place să vă obișnuiți să citiți listele din Biblie. Sigur că ele nu vă vorbesc prea mult până nu lași și zici, Doamne, ce înseamnă lucrul acela? Știți ce sunt astea? Uite ce sunt. N-aveau decât așa ceva înseamnă Numeri capitolul 1 și 2. Membrii Bisericii Creștine Baptiste Biruința. Cam așa ceva însemna lucrul acela. Și mai ales că noi oarecum am copiat, că ei erau pe cap și pe familii. Lista asta este pe cap și pe familii. Lista asta unui străin nu-i spune absolut nimic, aproape nimic. Pentru că sunt niște nume, ca și cum ai răsfăi o carte de telefon. Oh! Pentru mine însă, pentru tine, nu este ca și cum aș răsfăi o carte de telefon. Am mai spus că dacă tot vreți ceva, rugați-vă pentru le avem. E adevărat că nu-ți ajung două ore să te rogi, da? Pentru toți, da? Depinde dacă mai pe scurt sau mai pe lung vrei să te rogi pentru ei. Dar roagă-te pe zile, pe litere. Și dacă le iei pe fiecare, vezi că nu e o simplă listă. Abrudan Elena. Oh! Sora Abrudan este singură. Întoarsă la Domnul. Să te rogi. Înseamnă că mă voi ruga mai mult pentru sora Abrudan. Alexandrescu Camelia. Din nou. Andrei Cuz, Marian și Argentina. Oare ce probleme au? Sunt împreună. Andrei Cuz, Marius și Carmen. Venera Luca, Teodora, Anei, Margarita. Oh! Sora Anei este puțin mai în vârstă. Avramana, de la Finteuș. Ce faci acolo, Ani? Cum este? Deci, dintr-o dată, când îi cunoști pe oameni, nu mai sunt niște nume pe o listă. Ea înseamnă ceva pentru noi, dacă pentru alții nu înseamnă prea mult. Și pentru Dumnezeu înseamnă, cu siguranță, mult mai mult. Așa e că ați început ca lista să nu vi se pară, sau listele, numele să nu pară chiar atât de străine. O scurtă introducere legată de cele câteva cărți, cum se leagă de primele cărți din Biblie. Dacă vreți, în scurte cuvinte, Geneza vorbește despre creație și cădere. Predominant vei vedea apoi cum rădăcinile păcatului prind pe oameni. Exodul vorbește într-un cuvânt despre răscumpărare. Când Dumnezeu vine și își răscumpără un popor, da? Levitic vorbește despre închinare. Acolo vei întâlni tot felul de ceremonialuri care vorbesc despre curățiri, închinare, sărbători. Numeri vorbește despre umblarea sau trăirea omului cu Dumnezeu. Numerea este precizată clar. La 2 ani după ce poporul a ieșit din pustie și cartea Numeri se întinde pe o perioadă de 38 de ani. Pentru că apoi în ultima în Deuteronom va fi chiar înainte de a intra în țara Canaan. 38 de ani acoperă cartea Numeri. Umblarea poporului în pustie cu Dumnezeu. Evident că ei n-au făcut nimic ca să fie scoși din robie, a fost mâna exclusivă a lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost cel care i-a mântuit fără ca ei să trebuiască să facă ceva. Și acum era evident că Dumnezeu aștepta anumite lucruri de la copiii săi. Ori lucrurile acestea sunt paradigmatice, adică rămân valabile pentru totdeauna, pentru Israel și rămân valabile pentru Biserica Domnului. Pentru că mântuirea e la fel, n-am făcut nimic, dar odată mântuiți și intrați în poporul Domnului, este normal ca Dumnezeu să aștepte și să aibă anumite așteptări de la noi și să pretindă responsabilități din partea noastră. Care sunt aceste responsabilități pentru poporul Domnului? Nu uitați că acum aveau cortul întâlnirii. Ce reprezenta cortul? Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să vorbească. Și să vorbească din mijlocul cortului. Care este astăzi corespondentul cortului? Iisus Hristos. Da? Care n-a intrat într-un templu făcut de mâini omenești, ci este în cer și mijlocește pentru noi. Și noi avem acces direct la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Care sunt atunci câteva dintre responsabilitățile pe care noi le avem ca și popor al Domnului, care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi? Prima este responsabilitatea alegerii. Uitați-vă rog ce îi spune în versetul 2. Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților. Numărând pe cap, da, 1, 2, 3, pe fiecare, în mod individual, de la 20 de ani în sus. Vedeți, a fost în exclusivitate meritul Domnului că i-a dus până acolo. Ceea ce au trebuit ei să facă, au fost doar să se miște în direcția în care le spunea Domnul. Le-a spus, Moise, ieși cu poporul din Egipt, și ei numai așa au trebuit, doar au trebuit să-și miște picioarele în direcția dinspre Egipt, înspre Canaan. Însă Dumnezeu aștepta ca ei să aibă o zi în care fiecare să fie numărat pe cap în poporul Domnului. Mântuirea este în primul rând pentru fiecare individ și Dumnezeu, între fiecare individ și Dumnezeu, dar ea vizează și așezarea în Biserica Domnului, împărtășia copiilor săi. Tocmai de aceea mărturia trebuia să fie publică. Să nu uităm cum a ieșit poporul din Egipt. A fost o chemare nu adresată fiecăruia în parte. Dumnezeu nu l-a spus tuturor celor 600.000 de bărbați, nu? Ieșiți, ieșiți, ieșiți. E un pic prea mare mișcare, da? Mi-ar place că sunt lucruri importante și să încercăm să fim atenți. Să nu uităm că a fost o chemare colectivă. Nimeni nu i-a întrebat dacă vreți să ieșiți sau nu vreți să ieșiți. Ci le-a spus când este ziua, ieșiți! Da? Deci chemarea a fost colectivă. Și mai ales aflăm un lucru interesant în Exod 12, îl puteți vedea. Versetul 38 spune că o mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Scrie în Exod 12 cu 38. Ce înțelegeți prin asta? O mulțime de oameni de tot soiul. Mai erau oameni acolo care au profitat de ieșirea evreilor din robie și au zis, să ieșim și noi împreună cu ei. Nu erau din poporul Israel. Acum însă era prima dată, după ce i-a scos afară, când Dumnezeu aștepta de la popor un da individual. Din Egipt s-au pomenit luați de mâini. Nu uitați că erau acum, da, trecuseră doi, s-au pomenit luați de mâini, de taților, de mamelelor, apoi toate daurile care au urmat după aceea erau dauri care puteau fi rostite fie de capul familiei, fie de ceilalți lideri, nu indiferent că e vorba de lideri peste 100 sau peste 1000. Dar Dumnezeu nu se mulțumește cu un da colectiv, deoarece credința este personală. El așteaptă un da personal. Un da pe care nu-l poate spune nimeni în locul meu. Nu-l poate spune mama, nu-l poate spune tata, nu-l pot spune bunicii, nu-l pot spune prietenii sau cei de lângă mine, nu-l pot spune nașii. Un da spus cu toată responsabilitatea, chiar și vârsta, pentru că spune de la 20 de ani, indica că era vorba despre un da responsabil, indica o decizie responsabilă, de plin conștientă a unui individ capabil să ia decizii majore. Poate vii de mic între poporul Domnului, poate îți face plăcere să fii cu noi, dar n-ai avut o zi în care să stai înaintea Domnului și înaintea bisericii lui tu singur și să-i spui, Doamne, știu că mă cunoști pe nume, Doamne, știi că știi numele meu și că mă vrei pentru tine, știu că nu mă vrei doar printre poporul tău, ci că vrei să fiu o parte acestui popor, accept să fiu numărat pe cap de tine între poporul Domnului, între copiii tăi. Pentru mulți este o decizie grea, dar este o decizie care trebuie luată în mod personal. Era responsabilitatea pe care trebuiau să-și asume fiecare și Dumnezeu i-a spus-o lui Moise. Moise, este nevoie de responsabilitatea alegerii. Eu v-am ales pe voi. V-am adus aici, spune, până la muntele meu, pe aripi de vulturi. Dar acum este nevoie de un da individual. Este nevoie ca să accept să fii numărat pe cap în poporul Domnului. Eu știu ce presiune exercită lucrul acesta. Fiecare zice, oh, mai am vreme. Știu ce presiune este pentru copiii care sunt în familii de credincioși. Unor nici nu se gândesc la lucrul acesta pentru că se simt la adăpost. Însă, vine o vreme în care trebuie să înțelegi că nu este suficient să fii printre poporul Domnului dacă n-ai avut o zi în care să spui acel da individual. Au trecut aproape 26 de ani, când la vârsta de 15 ani m-am ridicat înaintea bisericii și am cerut să fiu numărat pe cap în poporul Domnului. Aceasta este responsabilitatea alegerii. Hotărăști cu cine mergi. Nu este suficient și nu vreau să vă jignesc. Locul acesta este un loc în care poate să vină oricine, fără nicio responsabilitate. Însă una este să vii printre oamenii Domnului și alta este să ai o zi în care ți-ai asumat responsabilitatea alegerii. O zi între care în cer și pământ să spui, Doamne, și eu vreau să fiu numărat pe cap între copiii tăi. Ai avut o zi, dacă deja ești la vârsta în care poți lua decizii și poți să înțelegi, că acum nu mai te ia de mână tata și mama. Nu este mai valabil că te aduce tata și mama la biserică sau că ți-au spus bunicii sau părinții care au murit să vii la casa Domnului, ci că este nevoie de responsabilitatea alegerii tale în mod personal. Să spui, Doamne, numără-mă și pe mine pe cap între copiii Domnului, între poporul tău. Amin. Este responsabilitatea pe care nimeni nu poate lua în locul tău decât tu în mod personal. Amin. Mai avem o responsabilitate și anume de aici se vede responsabilitatea închinării. Versetul 2 din capitolul 2 spune Domnul copii, observați că ei n-au făcut decât ce le spunea Domnul. Copiii lui Israel să tăbărească fiecare lângă steagul lui, sub semnul, să tăbărească în fața și împrejurul cortului întâlnirii. Mă n-am odată când o să, poate o să vorbim despre cor, să facem și o reprezentare vizuală, dar voi care sunteți oameni cu memorie și cu capacitate de a vă imagina lucrurile, vedeți, ei nu erau organizați în sistem de piramidă. Un șef sus și după aceea mai în felul acesta, da? Imaginați-vă, cortul era în mijloc, da? Acolo unde e Naomi. Acolo era cortul, prezența lui Dumnezeu. În jurul imediat al cortului erau leviții, preoții, da? N-aveai voie să te apropii, doar ei lucrau la cort, îl păzeau, doar ei aduceau jertfele. Și apoi, tabăra era dispusă în felul următor. 3 seminții la nord, 3 la sud, 3 la est și 3 la vest. 3, 3, 3, 3. Asta nu s-a schimbat. Noul Ierusalim va fi la fel, da? Va fi o formă de cub. 3, 3, 3, 3. Cartea Apocalipsa scrie, eu am acasă câteva dintre pietrele despre care se va spune că se spune că va fi Noul Ierusalim. Am fost și la Muzeul de Mineralogie să mai văd și celelalte, să mă obișnuiesc și dacă voi ajunge să predic din Cartea Apocalipsa, aș vrea să avem toate cele 12 pietre aici, să ne putem obișnui, să ne gândim la ce înseamnă Noul Ierusalim. Deci cubul perfect, da? Pleonaz, cubul este perfect. Ce însemna lucrul acesta? Deci erau chiar după forma în care erau așezați în felul acesta, în jurul cortului. Vedeți, prima poruncă pretindea închinare exclusivă lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui Dumnezeu era responsabil să-și onoreze, să-și cinstească Dumnezeul. Dar responsabilitatea închinării, pentru că despre asta este vorba în al doilea rând, de asta le spune Dumnezeu să procedeze în felul acesta, responsabilitatea închinării nu era doar partea unui program, așa cum cred unii creștini de astăzi, că noi avem un program în care noi ne închinăm Domnului. Și după aia ne închinăm dracului sau ne închinăm noi, după ce mergem acasă, fiecare se închină cui vrea el. Și tabăra era dispusă în acel fel pentru că așa ar trebui să fie și pentru noi. Tabăra era organizată în jurul cortului întâlnirii, prin aceasta se recunoștea centralitatea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cortul era în mijlocul taberei, indiferent că staționau, indiferent că era un marș. Aceasta le amintea de poziția centrală pe care trebuia să ocupe Dumnezeu în viața lor tot timpul. Când porneau în marș, porneau 6 seminții și apoi în mijloc era cortul întâlnirii. Și după cortul întâlnirii veneau celelalte 6 seminții. Întotdeauna cortul era la mijloc. Când tăbărau, cortul era la mijloc și semințiile tăbărau în jurul cortului. Ei trebuiau să știe că Domnul este singurul Dumnezeu și Lui îi se cuvine doar toată închinarea și toată ascultarea. Închinarea este destinată exclusiv lui Dumnezeu. El este la mijloc. Și orice seminție se uita, nu că unul zicea, eu îmi pui cortul aici, că de aici nu bate vânt sau ceva. Cortul nu ți-l puneai după cum vroiai tu. Cortul ți-l pui după cum zice Domnul. Și toți erau cu fața spre cortul întâlnirii, pentru că spunea Dumnezeu este Cel care este în mijlocul taberii noastre. El ocupă locul central, fie ca și în biserica lui Hristos. Să înțelegem că nu oameni, ci Hristos are locul central. A Lui este slava, a Lui este gloria și Lui se cuvine toată închinarea. Amin. Asta înseamnă că El trebuie să conducă, de El trebuie să ascultăm. În al treilea rând, vedem aici responsabilitatea slujirii. Un lucru care se va repeta cu fiecare seminție și s-a spus prima dată în versetul 3. De la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei din Israel care sunt în stare să poarte armele. Și dacă veți vedea, uitați și vedeți că la fiecare seminție se repetă numărând numele bărbaților, de la 20 de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele. Observați că oamenii aceia nu erau chemați să fie numărați în poporul Domnului fără să aibă o responsabilitate. Se spune, trebuie să fie în stare să poarte armele. Fiecare dintre ei trebuia să fie în stare să poarte armele. Ești tu în stare să porți armele? Ce arme porți tu? Uite ce vorbește Biblia despre arme. Roman 13 cu 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Armele luminii. 2 Corinteni 6 cu 7. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Și tot 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi trebuie să purtăm arma rugăciunii, noi trebuie să purtăm arma cuvântului, arma încurajării, arma sfătuirii, arma ajutorării, arma mărturisirii, nu armele urii, nu armele mâniei, nu armele bârfei, nu armele răutății, nu armele dezbinării, nu armele răzbunării, jos cu armele lumii, jos cu armele diavolului. Amin. Iar când vine vorba despre responsabilități, despre rolul de conducere, observați, vă rog, acum, cum au fost aleși? Zice versetul 5. Iată să fie cu voi câte un bărbat și iată numele bărbaților care vor fi împreună cu voi. Și Dumnezeu le spune numele. Că Dumnezeu nu e ușor, El ne cunoaște pe nume, pe fiecare. Iar versetul 16 spune, aceștia sunt cei ce au fost aleși de adunare. Acum, cine i-a ales? Adunarea sau Domnul? Adunarea sau Domnul? Păi cum avem minciună aici? Că zice, sunt cei ce au fost aleși de adunare. Mai întâi a ales Domnul. Și când sunt două afirmații care par contradictorii în Biblie, ele trebuie alăturate. Nu se contrazic, da? Biblia spune și una și alta. Pentru că așa a fost. Mai întâi i-a chemat pe nume Domnul și după aceea adunarea i-a confirmat. Vedeți că degeaba ar alege cineva adunarea pe cineva într-o funcție de conducere dacă nu-l alege Domnul. Și ce se întâmplă? Că se va aleca și oaie și chiar pe-i tot pădâna poi, da? El figurativ vorbesc, da? Și se vede, iese în evidență altfel. Când te alege Domnul, te alege și adunarea. Și atunci lucrul acesta se poate vedea. Mai întâi ales Domnul și apoi adunarea. Dar, frați și surori, ce frumos să înțelegi că odată intrat în poporul Domnului, El îți dă responsabilitatea slujirii. Și vai, vai, ce dezolant arată armata Domnului când este o armată a desculților. Când italienii au atacat Abisinia, au întâlnit din partea acestora o ripostă crâncenă, pentru că erau luptători. Însă, până la urmă, știți ce au descoperit? Că ei luptă de sculți. Și din aeroplane, abia se descoperise avionul, au aruncat ioneze. Și în felul acesta au înfrânt această armată vitează a desculților. Ce dezolant arată poporul Domnului că nu este în stare să poarte armele. Ce arme porți tu? Dumnezeu ți-a dat responsabilitatea slujirii dacă ești în poporul Domnului. Nu ești un cercetător. Tu ești un războinic. Și ești caragios dacă ești războinic și dacă n-ai arme. Un războinic știe să mânuiască armele. Fie că este vorba despre arma cuvântului. E tare în Scripturi. Un războinic folosește rugăciunea. Un războinic se folosește de armele de lovire, de atac și de armele de apărare, dacă este cazul, pe care le dă neprihănirea. El este un evanghelist, el poate fi un apologet, dacă trebuie să atace sau să se apere. Dar el este unul care este în stare să poarte armele. Amin. Dar al patrulea rând, avem aici responsabilitatea sfințirii. Uitați-vă la ultimul pasaj din primul capitol. Leviții n-au fost numiți împreună cu ceilalți din popor. Și înțelegem de ce. Sarcina lor a fost să păzească cortul întâlnirii, altfel ar fi zbucnit, ni se spune aici, mânia lui Dumnezeu împotriva întregului popor. Dacă ar fi întrebat cineva cine sunt mai speciali aici, ce s-ar fi spus? În primul context, știți ce s-ar fi spus? Știți? Un evreu ar fi spus, între noi speciali sunt întâi născuți. Știți de ce? Pentru că într-o noapte neagră, Dumnezeu a zis, voi trece prin Egipt. Luați un miel și ungeți ușorii ușii. Și acolo unde va fi sânge, când va trece îngerul Domnului cu sabia, voi cruța locul acela. Dar dacă nu, va muri fiecare întâi născut. Și copiii lui Israel care au ascultat, au tăiat un miel, și-a uscat cu sânge ușorii ușii. Și când îngerul morții a trecut peste Egipt, a văzut sânge. Într-o zi Fiul lui Dumnezeu a uns cu sângele său templul din cer. Și când Dumnezeu se uită să potopească pământul, toți cei care s-au încrezut în Iisus Hristos devin biserica întâilor născuți. Și asta îi face speciali. Asta face ca să nu potopească și să nu izbucnească mânia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis următorul lucru și o să revenim la asta. Vom citi și o să vedem că noi suntem biserica întâilor născuți. Pentru că avem același rol. Îi se atribuie același rol de întâi născuți. Dumnezeu a zis, îi înlocuiesc pe întâi născuți și în capitolul 3 aici, în capitolul 3, de la versetul 40 la 51 spune, întâi născuți vor fi înlocuiți cu leviții, dar vor trebui răscumpărați. Orice se făcea cu răscumpărare, da? Și leviții au înlocuit pe întâi născuți care au fost răscumpărați cu preț de argint. Și acum leviții au luat și ocupau acel rol special. Să ne amintim că întâi născuți, am spus, au fost salvați de sângele mielului pascal în Egipt în noaptea primului Paște. Capitolul 12 din Exod. Primele 13 versete. Și de aceea, în Exod 13, ni se spune că au fost puși deoparte pentru Domnul. Și acum leviții au fost aleși să îngrijească cortul și de asemenea să aducă jertfele. Prezența leviților prin slujbele lor avea să le amintească celor din popor. Ce făceau era pentru ei, că fără vărsare de sânge nu este iertare. Ori astăzi când mielul fără cusur care a fost jertfit, Domnul Iisus Hristos, paradigma aceasta rămâne valabilă, dar rolul leviților a fost preluat de întreaga biserică a Domnului Iisus Hristos. Și asta se spune în Evrei, la capitolul 12, haideți să citim lucrul acesta, Evrei, capitolul 12, de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar și un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Vedeți din nou listă. Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprieniți făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să voi să n-ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vor scăpa noi, dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Tăbărâți în jurul lui Hristos. Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ pentru a fi sfântă, pentru a fi lumină și sare. Acum să interpretăm bine, vă rog, astăzi leviții nu sunt lucrătorii spirituali, ci tot poporul Domnului, glorie Lui. Noi îndeplinim funcția levitică de oameni care ne putem apropia de tronul Harului în mod direct, fără ca să fie nevoie de intermediari. Dar noi stăm între noi și cine? Ca să fim între Dumnezeu și cine? Între Dumnezeu și cine? Leviții erau între Dumnezeu și popor. Atunci biserica stă între Dumnezeu și cine? Și lume. Între Dumnezeu și lume. De aceea suntem chemați să fim lumină, să fim sare. Noi putem apropia în baza sângelui lui Iisus, pe care El l-a dus și l-a pus, nu uitați. Repetând încă o dată, toate lucrurile și cortul și tot a fost făcut după ce? Era copie, după templul din cer. Domnul Iisus Hristos a luat sânge și nu l-a dus la Sfânta Sfintelor în Ierusalim, ci Domnul Iisus Hristos l-a dus în templul din cer. Să curățească lucrurile din cer și a pus sânge pe coarnele altarului din cer. Și când Dumnezeu se uită să potopească pământul, El vede sângele acolo, sângele Fiului Său. Și asta îi oprește mânia. Când biserica va fi luată, știți ce se va întâmpla? Apocalipsa 11 cu 19. Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Știți ce s-a întâmplat atunci? Când templul a fost deschis. S-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri tunete și cu tremure de pământ și o grindină mare. Pentru că s-a deschis templul din cer și atunci Dumnezeu n-a mai văzut sângele Domnului Iisus Hristos. Nu va vedea sângele Domnului Iisus Hristos, ci va vedea cele 10 table. Va vedea legea, va vedea poruncile. Atunci Dumnezeu nu va avea milă și va trebui să trimită fulgere tunete și grindină și va trebui să judece pământul. Până atunci, noi îndeplinim această funcție levitică, responsabilitatea sfințirii, ca într-o lume stricată și murdară, să fim sfinți pentru Domnul.
să fie oameni care să mijlocească. Dacă noi nu facem lucrul acesta, atunci nu mai este cine să o facă. Și ultimul lucru, responsabilitatea părtășiei. Copiii lui Israel trebuiau să tăbărască fiecare în tabăra lui, după steagul lui, pe familii, spune versetul 52. Pe lângă steagul lui, după cetele lui. Capitolul 2 nu face decât să ne spună în fiecare tăbăra după cortul lui, după familia lui, după seminția lui. Am spus că și această listă noastră este pe cap și este pe familie, da? Că îți place cănul de familie, dar nu te poți dezice de ea, ești lângă ei, ești acolo cu ei. Trebuie să te căsătorești sau trebuie să pleci. Și atunci, că ești la aceeași literă, ești tot lângă ei. Lângă ei, n-ai cu, da? Bun. Știți ce înseamnă asta? Acolo nu puteai alege să pleci de acasă. Ba mai mult, tinerilor aviz, nu puteai pleca nici în camera ta. N-aveai cum. N-aveai cum, că toți trăiau în același cort. Dacă cineva păcătuia, nu putea pleca într-un oraș mare să-și piardă urma. Trebuia să stea acolo, să-i se bată nasul acolo în fiecare zi cu cei care îl cunosc. Ei, păcătuit ceva, ba nu vii, ba spirzi urma unde nu te cunosc. Dar acolo nu, dacă ai făcut ceva bine sau rău, cum am făcut ceva rău, acolo trebuia toată ziua să mă vadă cei cu care sunt acolo. Să vadă și să mă întâlnesc cu ei, să-i salut și să știe că i-am făcut ceva rău. N-aveam unde să plec. Dacă te supărau frații, te puteai muta la biserica numărul 3, sau la 4, sau la 5. Că nu era alta, numai acolo, în afara taberii, era moarte. Era domeniul lui Azazel, era domeniul diavolului. Vedeți? De ce credeți că a făcut așa Dumnezeu? De ce nu i-a lăsat să-și facă, noi cum, știi, ați fost cei care ați fost în tabără, da? Eu am fost în foarte multe tabere și culturi. Și știți cum se stă? Să stă pe prietenii. Pe prietenii se face. Dacă e tabăra creștină, am avut întotdeauna grijă, sigur. Fetele separat, băieții separat. La băieții nici măcar le-ar fi trecut prin cap vreodată că ar fi să fie altfel. Dar pe prietenii. Acolo nu era pe prietenii. Acolo era pe familii. Dumnezeu folosește relațiile imperfecte dintre noi ca să modeleze în noi chipul Său. Dacă fugim de relații, să știți că noi fugim de mâna Domnului și mâna Lui ne ajunge. Chemarea noastră ca și copii ai Domnului este să ne asumăm responsabilități față de cei din familiile noastre, în primul rând. Să fim gata să-i slujim, deoarece cum vom fi gata să slujim biserica Domnului? Dacă nu îi slujim pe ei. Știu că în familii, pentru că acolo te întâlnești, apar cele mai multe eroziuni, cele mai multe frământări, cele mai multe probleme. Fratele Florin, deși parcă a pregătit mâna de Duhul Domnului, da? Și-a rostit întrebarea, a spus, noi nu putem trăi așa. Trăirea împărtășie vine atunci când cel puțin doi oameni zic, noi nu mai putem trăi așa. Când soțul și soția zice, dacă Dumnezeu ne-a adus împreună, noi nu mai putem trăi așa. Noi nu mai putem trăi luptând unul împotriva altuia. Când familia zice, noi nu mai putem trăi luptându-ne unul împotriva altuia. Când biserica zice, noi nu mai putem trăi luptând unul împotriva altuia. Cum să avem relații de calitate unii cu alții dacă nu suntem capabili de relații corecte, mature, clădite după tiparul divin în propriile familii? Dacă ne rănim și ne jignim și nu ne respectăm
și nu ținem cont de celălalt. Dacă nu avem dorință supremă ca să îl facem fericit pe cel de lângă noi și vrem să ne fericim pe noi, mai mult, în tabăra evreilor nu era partea fraților și partea surorilor. Acolo părinții știau ce fac și cu ce se ocupă copiii lor. Copiii nu erau tot separat, da? Nici măcar nu era, n-aveau nici măcar ora tineretului. Erau toate împreună. Acolo tinerii îi suportau pe bătrâni. Și bătrânii îi suportau pe cei tineri. Părtășia cu biserica începe de la relații corecte și sănătoase în familie. Dacă n-ai respect pentru cei din familia ta, pentru soț, soție, copii, părinți, bunici, atunci nu-i respecti nici pe cei din biserica Domnului. Dacă vom ști clădi relații în familiile noastre, vom ști să clădim și să păstrăm și relațiile cu frații de credință. Pentru că biserica nu este decât o familie mai mare. Evreii au fost învățați să trăiască în felul acesta. Și până în ziua de astăzi, lor li se cultivă acest sentiment al unității familiei. Indiferent care este vârsta pe care o ai. Aceasta este responsabilitatea părtășiei. Ne oprim în această dimineață. Nu înainte de a ne lăsa cercetați de Duhul Domnului și să înțelegi că mântuirea este prin harul Lui, slăvit să fie Domnul. Că El își vrea un popor care să fie al Lui. El vrea să te scoată din Egiptul acestei lumi. Chiar faptul că ești aici e o dovadă că ești interesat de lucrul acesta. Dar în această dimineață ai înțeles că Dumnezeu nu se mulțumește cu un da colectiv. E bine că mama și tata te-au dus de mână la biserică. E bine că te-au dus un prieten sau cineva. Că ai venit cumva. Dar Dumnezeu așteaptă de la tine un da individual. El vrea să te numere pe cap între copiii Domnului. El vrea ca tu să ai o zi în care să spui, Doamne, știu că mă vrei pentru tine. Și că vrei să fiu numărat în poporul tău. Accept să fiu numărat și eu pe cap între copiii tăi în poporul Domnului. Numără-mă și pe mine, Doamne, între copiii tăi. El nu te numără fără ca tu să vrei lucrul acesta. Este responsabilitatea alegerii. Poate ai crezut că închinarea este parte a ceea ce facem noi aici o zi sau două pe săptămână. Timp de câteva ore. Ocupă Dumnezeu locul central în viața ta? Oriunde te duci și unde te-ai întoarce, dai cu ochii de Domnul? Este Domnul în prioritățile și în preocupările tale? Este El primul? Are El toată onoarea și cinstea care îi se cuvine? Dacă El te întreabă dacă sunt domn, unde este slava care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde îmi este ascultarea? Am mai pus întrebările astea. Uită-te în cartea Maleahi. Responsabilitatea slujirii. El te cheamă să fii în stare să porți armele. Să fii un soldat al Lui, unul care se știe lupta. El te cheamă să fii sfânt. Tu ai acces direct la tronul Harului și își mai ține biserica astăzi aici, pe pământ, pentru ca ea să fie tampon între Dumnezeu și lume. Când biserica va fi luată, când Duhul împreună cu biserica vor pleca. Mai rămâne grindina, tunetele și fulgerele, mânia lui Dumnezeu peste toți locuitorii pământului, pentru că templul din cer se deschide și în ochii lui Dumnezeu apar tablele legii. Și Dumnezeu se va uita și când vede tablele legii, atunci nu mai are niciun motiv să mai aibă îndurare decât să aducă judecată, pentru că după standardul lui Dumnezeu, nimeni nu poate sta în picioare. Îndeplinim noi rolul levitic pentru care Dumnezeu ne-a așezat în această lume stricată? Este biserica ceva diferit, ceva sfânt pentru Domnul? Responsabilitatea părtășiei. Am înțeles că Dumnezeu, câteodată așa e de fragil lanțul aici, este doar un singur bărbat sau o singură femeie mai ales, un singur om numărat pe cap în familia lui. Cum sunt relațiile în familiile noastre? Haideți, așa cum stăm, să ne ducem înaintea Domnului. Listele le fac oamenii, însă sunt liste pe care le scrie Dumnezeu. În această dimineață vreau să întreb, poate ești aici printre poporul Domnului și ai ascultat chemarea colectivă prin faptul că ești aici în această dimineață. Dar Dumnezeu îți spune, eu aștept să fii numărat pe cap în poporul Domnului. Credința este individuală și eu aștept un da personal. Este aici cineva care încă n-a spus un da personal? Este aici cineva care încă n-a spus un da individual ca să fie numărat în poporul Domnului? În această dimineață Dumnezeu îți adresează această chemare a alegerii. Tu trebuie să spui da ca să fii ales în poporul Domnului. Spune-i Domnului, Doamne, numără-mă și pe mine între copiii Tăi. Dacă este cineva, îl rog să ridice o mână pentru un moment, să arate cu mâna ridicată că El, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului! Acceptă Dumnezeu să vă... Slavă Domnului! Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze! Așa se intră în poporul Domnului. Spune și tu, Doamne, numără-mă pe cap. Numără-mă și pe mine între copiii Tăi. El nu o face fără ca tu să alegi lucrul acesta. Dacă mai este cineva care vrea să spună și eu vreau să fiu numărat între copiii Domnului, Dumnezeu te lasă să alegi. Într-o zi se vor deschide cărți și vai, dacă nu vei fi în lista aceea, nu știu cum vei scăpa de mânia lui Dumnezeu. Biblia spune că nu vei scăpa. Dacă mai este cineva care vrea să fie numărat pe cap între copiii Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă nu ți-ai asumat responsabilitatea închinării, dacă tu ai crezut că închinarea este ceva ce faci aici când cânti sau te rogi, dar n-a fost prima prioritate Dumnezeu în viața ta, spune-i Domnului, Doamne, vrem să fii primul în familia noastră. Doamne, vreau să fiu primul în preocupările mele. Doamne, vrem să fii primul în biserica noastră. Dacă n-ai fost un om care să fii în stare să porți armele, spune în această dimineață, Doamne, vreau să încing armele luminii. Doamne, vreau să fiu sfânt pentru Tine. Doamne, în familia mea nu-i părtășia care trebuie. Doamne, noi nu putem trăi așa. Înaintea Domnului acum, așa cum alții au avut curajul să spună un da al alegerii, cei care doresc să se roage, vă opresc. Dacă vă rugați pentru altceva și pentru continente și țară, rugați-vă pentru voi personal. Fiecare, cei care doriți cu voce tare. Pocăința nu-i pentru alții, pocăința ai între tine și Dumnezeu. Dacă ai ceva de spus să-i spui Domnului despre tine pocăindu-te, atunci ascultăm și ne rugăm împreună și putem plânge împreună. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.